Восьма година вечора в Україні в ефірі Радіо Свобода. Передача «Вечірня Свобода» у прямому ефірі. У студії працюю я, Юля Жмакіна. І сьогодні до обговорення пропонуємо таку тему. Чи є неминучими етнічні конфлікти в Україні? Як завжди, у нас працює телефон прямого ефіру. А отже, і ви, шановні слухачі, можете стати нашими співрозмовниками. 490-2905, код Києва 044-4. Дзвоніть, висловлюйте свої думки, ставте запитання до наших гостей. Сьогодні вельми компетентні люди у студії будуть дискутувати на цю тему, але про них згодом. На початку новини, і з ними нас усіх ознайомить мій колега Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. На Байковому цвинтарі в Києві поховали багаторічну співробітницю Радіо Свобода Надію Світличну. Правозахисницю, відому громадську діячку, відспівав у Володимирському соборі столиці владика Димитрій.
Пані Надія Світлична пробивалася на проповіді крізь терня. Її голос пробивався на Україні і надихав багатьох боротися за незалежність України. Це була світла жінка і світла її і вічна пам'ять.
Попрощатися з Надією Світличною прибув президент України Віктор Ющенко. За його словами, життєва позиція Надії Світличної та її погляди залишили слід у мільйонах душ. Останню подорож Надію Світличну провели її однодумці, друзі і представники діаспори, українські політики, говорить академік Іван Дзюба.
Ну, зробила дуже багато, але могла зробити більше, якби тут нормально могла свої сили докладати. Все одно хоч вернулася в Україну, вона невід'ємна від нашого життя.
Надія Світлична була засновником руху шістдесятників. Після ув'язнення у радянських таборах була змушена емігрувати. Врешті до Сполучених Штатів Америки. Померла вона 8 серпня в американському штаті Нью-Джерсі на 70-му році життя. До інших подій у новинах на хвилях свободи. До України повернулися українські моряки, звільнені з полону в Нігерії. Вони прибули до України із Амстердама, куди їх раніше сьогодні доставили із Нігерії після звільнення з полону 15 серпня. Група невідомих захопила 2 українців, а також 2 громадян Норвегії в ніч із 8 на 9 серпня. Подробиці їхнього звільнення наразі не повідомляють. Сьогодні в Києві відкрився 4-й всесвітній форум українців. У цьому заході беруть участь представники української влади, організацій діаспори, українських та міжнародних громадських об'єднань. Ініціатор і засновник цього зібрання світового українства – Українська всесвітня координаційна рада. Її голова – правозахисник і публіцист Михайло Горень так визначив головні завдання цього форуму.
Завдання полягає в тому, аби встановлювати контакти із громадами українськими всього світу і консолідувати їх, і прагнути, аби відчуття було настільки солідарне, щоб ми могли говорити. І вже багато років говоримо. Ми є учасниками світового українства, розкиданого по всіх континентах світу.
Уряд України обіцяє погасити заборгованість зарплатні шахтарям до кінця цього місяця. Про це заявив сьогодні перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв. За його словами, нині борг із заробітної платні гірникам становить понад 160 мільйонів гривень. Тим часом 2 мільйони гривень отримають родини загиблих та потерпілі гірники внаслідок аварії 13 серпня. Тоді на шахті Суходільська Східна внаслідок підземного вибуху метану загинули 6 гірників, тяжко поранено та потрапили до лікарні з опіками ще 7. Кошти потерпілим перерахували Авдіївський коксохімічний завод та футбольний клуб «Шахтар», а Генеральна прокуратура розпочала розслідувати обставини трагедії. І до міжнародних подій у новинах на хвилях свободи. Справу колишнього українського депутата Віктора Жердицького та одного з колишніх керівників «Нафтогазу України» Ігоря Діденка в Німеччині переглядатимуть знову. Федеральна судова палата Німеччини в місті Карлсруе скасувала їхні вироки. Ця судова інстанція, в якій Жердицький та Діденко оскаржили свої вироки, вказала на правові помилки, що містяться в рішенні земельного суду в Гільдесгаймі. 2 роки тому колишнього голову Градобанку Жердицького засудили в в Німеччині до 5 років і 10 місяців ув'язнення за привласнення 2 мільйонів євро, що мали піти на виплату компенсації колишнім вимушеним працівникам у нацистській Німеччині. Діденко отримав тоді 4 роки і 3 місяці за посібництво. Тепер справу повернули до Гільдесгайма на новий розгляд. Туреччина шукає зброю на іранських літаках. Міністерство закордонних справ Туреччини повідомило, що протягом останніх півмісяця Україні змусили приземлитися 2 транспортні літаки з Ірану, що прямували до Сирії. На них шукали ракети та іншу зброю після повідомлення ізраїльської розвідки, але нічого не знайшли. Ізраїль стверджує, що Ізраїль постачає ракети ліванському шиїтському угрупованню «Хезболла». Росія погрожує Сполученим Штатам Америки санкціями, якщо її не допустять до Світової організації торгівлі. Про це йдеться в листі міністра економічного розвитку та торгівлі Росії до офіційного Вашингтона. Російський міністр Герман Греф повідомив, що його країна скасує пільги на імпорт американського м'яса, якщо Росія не вступить до Світової організації торгівлі до жовтня цього року. Ось такі на цей час новини. Прошу, Юлія.
Дякую, це був Сергій Драчук з останніми новинами з України і світу. Отже, тема вечірньої свободи у прямому ефірі вибухонебезпечна. Втім, це не нафта і не газ, а набагато складніша речовина – міжнаціональні відносини. Їх гармонізувати прагне багато країн світу. Для України це питання вельми актуальне, адже згідно із всеукраїнським переписом населення 2001 року в державі нараховувалося більше 37 мільйонів українців, це майже 78% від загальної кількості населення, і понад 10 мільйонів представників понад 130 національностей. Тож, чи є неминучими міжетнічні конфлікти в Україні? Таке запитання, таку тему ми оголосили сьогодні у передачі «Вечірня свобода». І люди, які будуть дискутувати на цю тему, я не знаю навіть, чи є вони однодумцями, хоча обидва, я так розумію, представники колись помаранчевої команди, чи є однодумцями, чи є опонентами в цій темі. А саме, пан Рефат Чубаров, це один з лідерів кримсько-татарського народу, перший заступник голови Меджлісу, народний депутат, фракція «Наша Україна». Я вас вітаю, пане Чубаров.
Доброго вечора.
А також пан Сергій Рудик, голова Державного комітету у справах національностей і міграцій. Добрий вечір, я вам дякую, що ви прийшли до нас у студію. Слухачі можуть долучатися до нас, як я вже казала, телефон прямого ефіру 490-2905. Давайте тоді на початку спробуємо відповісти на це, мабуть, складне запитання. Чи є неминучими міжетнічні конфлікти в Україні, пане Чубаров?
На самому початку передачі ви навели статистичні дані, і дійсно ми маємо говорити про поліетнічне суспільство в Україні, і зрозуміло, коли є різні етнічні спільноти, завжди можуть існувати певні проблеми, проблеми розвитку тих спільнот, проблеми їх
Вони ніби закладені вже.
Так, це об'єктивно, проблеми їх взаємовідносин з державою. А у прикладі з українською державою ми ще маємо дуже такі специфічні випадки, коли на територію України, на власні свої землі повертається цілісний народ, який був депортований за радянські часи, і майже півстоліття цей народ утримувався примусово у місцях вигнання. Отже, якщо об'єктивно такі проблеми можуть існувати, то тоді, спробуючи відповісти на ваше запитання, я думаю, що я скажу таким чином, що можливо, використовування існуючих невирішених проблем між етнічними спільнотами і державою, між етнічними спільнотами і місцевою владою, різними силами, в тому числі і політичними, можуть бути якимись економічними угрупуваннями для реалізації своїх цілей, але використовуючи існуючі проблеми суспільства.
Неминучі міжетнічні конфлікти в Україні наразі?
Ні, то відповідь не буде неминуючою. Ще в разі тільки, якщо держава буде вирішувати і постійно опікуватися цими проблемами. Якщо держава відокремиться чи віддалиться від вирішення тих проблем, то їх накопичення може перейти якусь межу, коли конфлікти можуть бути неминуючими.
А ви представник якраз кримсько-татарського народу, але і ви також представник законодавчої гілки влади. Спитаємо те, коли ми кажемо держава, перш за все кажемо, мабуть, про виконавчу гілку влади. Пан Сергій Рудик, голова Державного комітету у справах національностей і міграції. Пане Сергію, от на це наше засадниче питання, чи є неминучими міжетнічні конфлікти в Україні. Ви кажете так чи ні, Як ви відповідаєте?
Я вважаю, що будь-які конфлікти можна уникнути, навіть міжетнічних. Те, що це дуже висока...
Це ви прагнете, чи ви знаєте моделі такі?
Я можу ваше питання переформулювати іншим чином. Чи однозначний конфлікт двох сусідів, які мають власну земельну межу між ними, між сусідніми. Чи однозначний конфлікт між ними, якщо комусь захочеться привласнити грушу чи яблуню, яка буде рости на сусідній території. Тобто, з власної української історії ми знаємо, що такі випадки були, траплялися, але чи це є неминучим? Я свідомо говорю про це земельне питання, тому що розумна сторона може сказати, да нема проблем, користуйся половину яблук, забирай собі, хоча воно росте на моїй стороні, але я прекрасно розумію, що і ти людина, і я людина, ми маємо користуватися рівними правами і так піти. Іноді трапляється по-інакшому. Іноді людина каже, ні, я не мируся з твоїми, в даному випадку, національними традиціями, я не мируся з твоїми культурною спадщиною, мені не подобається твоя мова, мені не подобається те, як ти себе ведеш в культовій споруді, і тоді з'являється природа для міжетнічного конфлікту. І, тобто, в першу чергу ми говоримо про побутовий рівень, тому що...
А чи не здається вам, що це те, що, до речі, нав'язується, що просто в основі лежать все-таки власність, гроші, що це є природою міжетнічних конфліктів? Чи не закладається ця деяка спрощеність, яка не дає йти шляхом глибшого вирішення цього питання в Україні?
Етнічність – це однозначно дуже складно. Тобто завжди не можна дуже просто підійти і пояснити, чи...
Ми почали з яблука і з землі. Це симптоматично, а не самоідентичності.
Як можна в рамках півгодинної зустрічі, спілкуючись з відомим авторитетом в цій галузі Рефатом Чубаровим, пояснити слухачам своє ставлення до цієї проблеми? Тобто я намагаюся пояснити, що будь-яких конфліктів можна уникнути. І якщо ти представник іншої етнічної групи, то це не означає, що ми обов'язково чи з високої ступені ймовірності будемо конфліктувати з тобою будь-за що. Ось суть моєї позиції. Безвідносно навіть до держави. Тобто дуже багато потенційних конфліктів виникають на побутовному рівні. Їх більшість і вже політики потім намагаються абсолютно звичайну ситуацію, чи, можливо, незвичайну ситуацію, чи дуже гостру ситуацію пояснити якимись міжетнічними проблемами, проблеми нерозуміння на етнічному
рівні. Панове гості, у нас є слухач, і перед запитанням слухача я все-таки хочу спитати пана Чубарова, ви погоджуєтесь щойно сказане пана Рудиком про те, що іноді і в більшості, якщо я вас правильно зрозуміла, якісь побутові, якісь власницькі мотиви видають за глибоко міжетнічні непорозуміння?
Ні, не можна виключати побутові причини багатьох конфліктів, оскільки це ми дійсно, суспільство все-таки несе в собі стереотипи минулого, але я хочу зауважити на те, що жодна побутова причина, вона не зможе перерости в якийсь дуже серйозний конфлікт, якщо немає глибоких інших причин.
Не заперечу. Не заперечу.
Давайте послухаємо нашого слухача. Здається, з Києва. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий.
Київ, мене звуть Василь. У мене таке коротке питання. В західних країнах є діаспори. Вірменська, єврейська. На Україні ж є тільки національні меншини. Скажіть, будь ласка, яка в цьому різниця? Дякую.
Дякуємо за запитання.
Тільки суто термінологічно.
Я би теж зараз не хотів би, пане Василю, таку вдаватися дуже велику дискусію, але хочу сказати про те, що в Україні ми до цього часу ще в такому законодавчому форматі так і не виписали для себе ту термінологію, ті дефініції, які ми використовуємо в Конституції. А в Конституції ми говоримо про український народ з великої літери «український», українську націю, корінні народи і національні меншини. От я навів всі ті терміни, які є в Конституції. Можу сказати про те, що кримські татари взагалі за межами України не мають ні іншої території, ні іншої етнічно спорідненої території, тому вони дійсно себе ніяк не вважають національною меншиною. Вони є чисельно дуже невеликими, скажімо, по порівнянню з українцями, але вони вважають себе корінним народом на тій землі, на якій вони сформувалися.
Я зі свого боку, як людина, яка свого часу захистила кандидатську дисертацію на тему української діаспори за кордоном, можу сказати, що питання коректне, але воно риторичне. Українська чи єврейська громада в Україні може бути євреєць, називатись єврейською, вибачте, діаспорою для громадян Ізраїлю?
Зрозуміло, Судотер, давайте не зупинятись тоді на цьому питанні. І зараз невеличка перерва на рекламу.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Дійсно, я без жартів, я кажу, я вибачаюсь перед цими, кому я наніс будь-які образи.
Хочу принести їм вибачення за те, що не дотримався свого слова, а вибрав почуття обов'язку перед почуттям політичної чистоти.
Свобода сьогодні.
This nation is at war with Islamic fascists.
The independence, impartiality and objectivity.
Це «Свобода сьогодні», 20.30 щодня, крім вихідних.
І ми знову повертаємось до нашої розмови. Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Чи є неминучими міжетнічні конфлікти в Україні? Рефат Чубаров, один з лідерів кримсько-татарського народу, перший заступник голови Меджлісу, та Сергій Рудик, голова Державного комітету у справах національності і міграції, гості сьогоднішньої передачі. Очевидно, що приводом нашої зустрічі стала остання ситуація у Бахчисараї навколо ринку. Нагадаю слухачам, йдеться конфлікт навколо ринку, який знаходиться на території мусульманської святині Азізлер, і кров текла, і загострення було, і наче до 12 вересня збираються це вирішити шляхом знесення цього ринку, наче цей процес почався. Пане Чубаров, от суто по цьому конфлікту, чи все так буде, чи буде це вирішено до 12 вересня, чи закінчиться історія з Азізлером?
Ну, тепер-то я думаю, що дійсно 12 вересня вже на тій землі, де знаходяться пам'ятники архітектури і культури, до речі, ці будівлі культові, які на цій території належать до Азізлер, вони офіційно внесені в державний реєстр пам'ятників культури історії, які мають охоронятися державою. Це перше. По-друге, от як якраз от на цьому прикладі я хотів би просто ще раз продемонструвати, що от повернутися до неминуючості, чи можливо, чи неможливо. Ви знаєте, от це теж є сьогодні наслідком минулого. Влада, ми дуже часто говоримо про владу в цілому, але треба говорити ще про місцеву владу як таку. І дуже часто люди в владі, вони є носії своїх стереотипів. Я декілька разів говорив останні дні, я не знаю жодної такої області в Україні, де на дуже відомому світилищі для певної групи людей, скажімо, був розташований, до речі, незаконно ринок, і щоб влада на протязі 9 років це би не вирушувала.
9 років, останні півтора, помаранчева команда, що нині буде... Я навіть боюся запитувати, була у владі, зокрема, у Державному комітеті з питань національних меншин і міграції. За півтора ці роки, я розумію, що...
Дозвольте, я закінчу, бо я ніколи не буду захищати владу от таких ситуаціях. Але я знову хочу довести ті стереотипи. От Криму кримська влада. При будь-якому зміні клімату політичному в Києві, вона ще довго буде носієм тих антитатарських стереотипів, які
зрозуміло,
в неї є.
Зрозуміло, щось ще йде.
І знаєте, оце дуже велика небезпека є в тому, що кримські татари в деяких моментах змушені саме от через такі катаклізми вирушувати, відновлювати справедливість. І тут найголовна державна проблема в тому, щоб забезпечити такі умови, щоб місцева влада, вона підходила до вирішення всіх питань, тому і особливо релігійних або етнічних, на рівні з усіми іншими складовими суспільства. Як поки немає таких умов, от тоді вина, вона лежить і на центральній владі, в тому числі за відсутність закону.
Це правда, пане Рудик? Тобто у вас були зв'язані руки ці півтора роки, бо місцева влада Криму не діяла в інтересах, скажімо, кримських татар, і вам було важко, зокрема, ситуацію в Бахчисараї, якось ви втручалися?
Я зустрічався з усіма причетними до цієї дуже конфліктної ситуації людьми, з головою міської ради Бахчисараї, з головою районної ради Бахчисараї, з головою адміністрації Бахчисараї, з прем'єр-міністром Криму. Перелік можна продовжувати. Я погоджуюсь з висновом про те, що місцева влада бездіяла. Це не спроба зняти відповідальність центральних органів влади, але давайте речі називати своїми іменами. Якщо б в місті Києві, в Броварах чи в Борисполі виникла апріорі така ситуація, я переконаний, чи дуже сподіваюся, що вона не могла б виникнути, в принципі, але тим не менше. Звичайно, це прерогатива місцевої влади. Міська влада дійсно бездіяла. Казати, що помаранчева, я під текст вашого запитання зрозумів, ну, насправді, помаранчева влада в цій ситуації не могла вплинути, тому що на сьогоднішній день абсолютна більшість в районній раді представники інших політичних сил, яка ніяким чином не можуть бути віднесені навіть до помаранчевої влади.
Пане Рудик, у нас є слухач, але я вам просто хочу сказати, що тоді неможливо знайти відповідь. Ви будете казати на місцеву владу, місцева влада, очевидно, на органи центральні. Дуже важко це спіймати цей момент.
Позиція Державного комітету України в справах національності та міграції однозначно. Така ситуація не мала б трапитись взагалі. Зараз ми всі маємо, навіть ті, хто має до цього формальне відношення. Я не маю до цього формального відношення, голова Державного комітету, це не наша компетенція. Можна про це дуже багато говорити, але я особисто поїду післязавтра в Крим. Мої працівники постійно перебувають на місці і намагаються бути тими посередниками в конфліктуючій стороні, тому що завжди крайніх дуже важко знайти. Ми маємо зараз діяти спільно, і як би це не виглядало коректно чи некоректно по відношенню до різних гілок влади, і вирішити цю проблему раз і назавжди. А далі ми, як центральна влада, маємо подбати про те, щоб такі ситуації не виникали апріорі.
Так, на випередження просить працювати і президент сьогодні звернувся до глави СБУ і до інших представників влади працювати на випередження, зокрема, з питанням у Криму, з кримсько-татарським питанням. У нас є слухач теж з Києва. Добрий вечір.
Алло, добрий вечір. Добрий. В студії гостям. Стосовно питання, яке ви обговорюєте, подивіться, 38 мільйонів українців – це тяжко хвора нація. Це не я кажу, це кажуть всі люди, які вивчають україністику. І в нас є 15 нацменшин, серед яких одна найбільша. Тому я вважаю, що міжетнічні, як кажуть, конфлікти такі значні, неможливі. Локальні, якось у Криму, це так. А ось серед української нації, яка поділилася на хохлів і українських патріотів, конфлікт є.
Тобто він не міжетнічний?
Тоді назвемо його міжетнічним. Це не міжетнічний.
Може ментальний? Якийсь міжментальний?
Не ментальний. От я й хочу, щоб Рефат Чубаров все, я кажу, що ж таке, що
пояснив.
Дякуємо.
Дякуємо.
Ось таке відбувається.
Дякуємо, пане Чубаров. Дякуємо. Якщо можна коротко, щоб ми далі йшли.
В якійсь мірі можу просто погодитися з думкою не про хвору націю, я все-таки таки не використовую слова, але про те, що значна частина суспільства все ще є на заручниках тих стереотипів, які в ним вбивали голову. Щодо українців, щодо кримських татар, щодо релігії, щодо Москви, Брюсселя і тому інакше це так. Але, знаєте, все-таки для того, щоб нам подолати от ті стереотипи, нам треба бути дуже послідовними, а іноді, можливо, влада має бути жорсткою в провадженні хоча б тих законів, які є в чинному законодавстві. Я можу привести класичний приклад, коли в Сполучених Штатах середини минулого століття поставили за мету остаточно вже знищити наслідки расизму двох-трьох чорних школярів. В школу супроводжувала ціла рота поліцейських для того, щоб ніхто їх не чіпав. Не можна, коли мова йде про права людей, якщо їх мало, не можна завжди приймати сторону більшості, тому, мовляв, та більшість голосує на виборах, та більшість може якимсь чином підкоректувати, скоректувати поведінку чиновника. Ви розумієте, я знову повертаюся до Криму. Такі конфлікти можуть, на жаль, ще бути і далі. Бо будь-яке питання, коли ми беремо і хочемо, щоб...
Ви знаєте, реалії кримські, багато, да. Багато таких мін закладено ще?
Дуже багато, оскільки, ви знаєте, коли дуже часто рішення приймаються місцевою владою, скажімо, через представницькі органи, як би ви не говорили перед депутатами, депутати голосують так, як хочуть. От два голосування. Місце для відновлення соборної церкви в Сімферополі. Центр міста, там, де колись цей собор був, він був знищений за радянські часи. Друге питання. Місце для соборної мечеті. Півтора роки дискусій, і сьогодні ми маємо місце прямо на окраїні міста Сімферополя. І таких питань можна наводити дуже багато. І знову я хочу повторити про те, що в деяких моментах ми маємо з одного боку зробити все, щоб втілювати закони, які є, а в іншому приймати нові закони, якщо ці сфери не врегульовані.
Зрозуміло. Пане Дмитро з Києва, наш наступний слухач, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
Дякую. У меня чисто исторический вопрос, да, и этническая тема должна исходить не из политики, которая меняется, а из истории. Не является ли депортация крымских татар возмездием за хищническую политику Крымского ханства в отношении украинского народа? Согласно историку Михаилу Чигуенко в книге «Шокирующая Украина», еще казаки, славные рыцари без страха и упрека, носили идеи мести как в отношении турок, так и в отношении татар.
Дуже дякую. Дійсно, таке питання, про яке можна дуже довго говорити, розмірковувати, але хотів би сказати про те, що оце є, якраз сьогодні є один, ми зараз є просто, і ви нам це продемонстрували, як один стереотип, але вже які мають звернення до дуже давнини минулої. Оце і трагедія нас, всього українського суспільства, що на дуже багато сьогоднішньому житті ми не тільки, ми дивимося очами от тієї історіографії, тих міфів, які нам вбивали голови не тільки за радянські часи, а за багато ще до радянських часів, бо зрозуміло, як висвітлювала російська історіографія, всі ті процеси, які відбувалися на великих територіях, куди входили і Польща, і українські землі, і Кримське ханство, і Османська імперія. Я думаю, що ми сьогодні, вирішуючи сьогоднішнє питання, вивчаючи минулу історію, ми маємо зробити все для того, щоб наші оцінки історичних процесів, по-перше, вони були об'єктивними. Я колись говорив, дуже чудово виходить, якщо кримські татари в тих часів, де в 17 столітті, йшли на українські землі, то це був грабіж і це були набіги. Але якщо казаки саме з такою метою, щоб взяти ясир, щоб взяти худобу...
Тобто знання вони... історії так. Може навіть зараз зрадити...
Я хотів би, щоб ми дійшли, знаєте, вже висвітлення і особливо втілення в школі рівня західноєвропейської, щоб ми давали, знаєте, в одному форматі для діточок історію, а в іншому форматі вже для студентів і вище, щоб ми не вбивали історичні міфи, а давали знання.
Дуже коротка перерва на рекламу.
Ренат Ахметов очолює в Україні список найвпливовіших людей.
Це є велика біда, це можна сказати, криза цієї помаранчевої влади нашої України і особисто президента, оскільки бізнесмен, не політик до останнього року, став першим в цьому рейтингу.
Я думаю, що тут, скоріш за все, легенда, яка була запущена свого часу Рінатом Ахметовим і його оточенням, вона спрацювала на загальноукраїнському рівні.
А в Німеччині Федеральна судова палата скасувала вироки колишньому українському депутатові Віктору Жердицькому і одному з колишніх керівників компанії «Нафтогаз України» Ігорю Діденку. Деталі про це і багато іншого о 20.30 у «Свободі сьогодні».
І остання частина, дуже коротка, нашої зустрічі. Чи є неминучими міжетнічні конфлікти в Україні? Пан Сергій Рудик, голова Державного комітету у справах національностей і міграцій. От, я так зрозуміла, ви щойно повернулися і доповідали про виконання заходу, ви повернулися, чи про виконання положень конвенції, Україною конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації. І... тут написано, що ви визнали, що є факти практичної дискримінації расової немає в Україні, але є факти практичної нерівності. Що ви мали на увазі, що це за самокритика?
Ну, по-перше, я захищав доповідь в ООН дійсно щодо конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації. Мова йде про те, в цей комітет входять 18 експертів, які представляють весь спектр країн світу. Там є представники і Буркіна-Фасо, і Аргентини, і більш розвинених країн. Запитання, тобто зрозуміло, в Україні нема, не було і, очевидно, ніколи не буде расової дискримінації. Ми зовсім інший тип країни, це треба розуміти. І нам прийшлося доводити експертам з цих країн. Але їхні нарікання чи запити були в наступному. Що є у нас, наприклад, ситуація з народом Рома. Люди
саме по ромах.
Люди фактично не рівні по відношенню до інших людей, тому що в них немає паспортів. Стоїть, і суть далі запитання. Чи це є дискримінація? Наше завдання було пояснити. Це дискримінація? Чи це обопільна вина місцевих чи центральних органів виконавчої влади, які не сприяють тому, щоб видати паспорти всім дітям, які народилися? Чи це вина батьків, наприклад, які не встигли чи не пішли? Угу. Тому що дуже часто трапляється ситуація, коли людина до 3, до 5, до 10 років не звертається.
20 секунд.
Закінчую.